Rojî yekşema, Lijne Yasayî Parlamanî Kurdistan, raportî proje yasakanî taybet bi hemwarkirdinewa yasayî serokatî herêmî Kurdistanî, arasteyî serokatî Parlamanî Kurdistanî kirt. Vala Ferîd serokî Lijne Yasayî Parlamanî Kurdistan li kongreyekî rojnamewanî de ray gand. Nûsînî raportî proje yasakanî taybet bi hemwarkirdinewa yasayî serokatî herêm pêşêlkirdinî yasayî ye. Her wiha wûtî, ew pirsa çend rehendekî yasayî heye? اوان دش رهندیکی سیاسی هیا و چاوروانی لین سیاسیکانی هرمین تالسر او پرسا بگن سازان
او پرسا چند رهندیکی یاسایی هیا دو اوان دش رهندیکی سیاسی هیا و چاوروانی اوی وکو سروکی لجنا وکو او اندامانی تری لجنا کبشداری من نکردوا چاوری سازانی نما نوستوا لجنی یاسایی ببی بسببی بو نانوی تنگشا لا هرمی کردستان و نانوی ناتبایی لنوان لینا
یکی تیو گوران و کومل و یگرتو لسر هموار کردنوی یاسای سروکاتی هرمی کردستان پروژه اکیان پیشکشی پارلمان کردوا پارتی دیموکراتی کردستانیش جخد لسر او دکاتوا که دبیت ام پرسال دروی پارلمانی کردستان سازالی لانکانی لسر بکریت لی خویوا گوران آزاد بریاردری لیجنه یاسای پارلمانی کردستان لکنگره اکی روشنموانی دا رای گیاند بودوزینوی ریگه چاره کی نوی بشوی سازان لسر یک لای کردنوی پرسی سروکاتی هرمی کردستان لماوکانی رابردو لسر داوی یگرتوی اسلامی کردستان جوری کی عملیاتی پنج حزب سریککی باشوری کردستان پیکن را بلام دوای چندین کوبونو و دانشتنی نیوان لین سیاسیکان لو جور عملیات دن نگیشتونتا هیچ انجامیک احمد زباری دیگی امریکا هاولر